Tällä fanfaarilla, siis virallisella kisafanfaarilla. Aloitamme tukevasti ilmassa lähetyksen täällä Radio Helsingissä.
Olet sitten ottanut oppia alkutervehdyksessäsi Fraserissa seikkailevasta urheilutoimittajasta. Oletko ajatellut vielä tähän yhdistää tällaisia erilaisia klongeja ja kilkuttimia, jotka toisivat uutta dynaamisuutta tähän koko ohjelman alkuun?
En minä hänestä ole ottanut.
Okei.
Nimittäin et nyt tunnista virallisen kisafanfaarin uljasta historiaa. Sellainen sävellettiin muun muassa Helsingin olympialaisiin.
Kyllä. Sellainen avasi myöskin keisari Neeron järjestämät kisat Sirkus Maximuksella. Mm.
Juuri tähän historiaa viittasin, mikä fiktiivisen urheilutoimittajan torventörähdyksiin.
All right. Sitä muuten en ihan tarkkaan tiedä, että minkälaisia ääniä niistä roomalaisista torvista lähti, jolla näitä fanfareita soitettiin.
Niin sitä ei kai kukaan ihan tarkkaan tiedä.
No, tästä pitäisi muuten selvittää nyt arkeologian perehtyneitä ystäviltä jotain, koska ne on kuitenkin ollut ihan vaskitorvia, niin kyllähän niitä on väkisinkin säilynyt muutama. Mm.
Niin varmasti rekonstruktioyrityksiä on, samoin kuin antiikin Kreikan musiikista on olemassa levykin.
Mä oon kuullutkaan yksissä bileissä, kun esitetään. Muista, oliko se roomalaista vai kreikkalaista?
Mä luulen, että se oli kreikkalaista. Se on ainakin jonkun verran tunnettu tämä rekonstruktioyritys.
Musta se oli jotain ihan hirveätä. Mä ajattelin, että ei se nyt tällaista ainakaan voinut olla.
Se on niin kulttuurisidonnaista tuo musiikki.
Ja sitten mä oon miettinyt, että nämä kuuluisat lyyrät, mitä nämä on niin kuin skulannut. Kun niissä ei ole mitään kaikupohjaa, niin mitä, onko niistä kuulunut niin kuin mitään? Mä oon kuulunut sulle saman verran soundi kuin jostain munanleikkurista.
Sitten tulee karmea kirkaisu. Antiikin Kreikasta muuten tuli mieleen eräs kiireellinen asia, jos sallit tämän puheenaiheen keskeytyksen.
Kyllä, just kun mä olin pääsemässä vauhtiin. No, anna nyt palaa, jos tämä on kerran kiireellinen asia, joka tuli mieleen antiikin Kreikasta.
Kyllä. Tunnethan julkaisumme Metaphysics Today.
Kyllä, nimenomaan ja juuri kiireellisistä asioista, siis vuosituhannen tarkkuudella hengästyneenä toimitamme.
Nimittäin siis niin painokas ja urgentti kuin tämä julkaisu onkin, niin on pakko myöntää, että uutisrintamalla on silloin tällöin hiljaista.
Kyllä. Metafyysiset, maailmanhistorialliset käänteet silloin tällöin antavat odottaa itseään.
Mutta nyt minulla olisi kuitenkin etusivu uusiksi tyyppistä kerrottavaa.
Stop the press! Ladonta, joka on alkanut 1700-luvun lopulla. Keskeytyköt.
Niin. Eli olin tänä aamuna opintopiirissä. Siellä kuulin kollegalta, että analyyttisessa metafysiikassa on tapahtunut essentialistinen käänne.
Noh, okei. Odotan ja edelleen.
Tämä on siis tämä otsikko nyt tälle Scoopille.
Mm. Analyyttisessa metafysiikassa essentialistinen käänne. En otsikko kierroksi
niin,
puhuttu.
Niin, predikaatti ilman muuta on liiallinen otsikoinnissa. Mutta niin ajattelin vain nyt sanoa toimittaja kollegalleni, että olisi syytä ehkä nyt pistää kiireesti uusimman numeron etusivu uusiksi. Ja tämähän siis viittaa siihen, että täsmälleen ottaen oli kysymys siitä, että modaalilogiikan ja metafysiikan suhde on nyt kääntynyt ympäri analyyttisessa metafysiikassa tai ainakin joissain sen uusissa vaikutusvaltaisissa haaroissa.
Ja Ilmankos, kun tänään kuljin kaupungilla, kaikki näytti jotenkin erilaiselta. Mutta en voinut tietenkään tietää, että mistä tämä outo tuntemus johtuu. Tämä outo puristus sydänalassa ja se jotenkin uusi katse, jolla katsoin Kallion aurinkoisia katuja tänään. Ajattelin, että se on vaan joku kevään etiäinen tai joku, mutta se olikin modaalilogiikan ja metafysiikan välisen suhteen kääntyminen nimenomaan.
Tiedätkö, minkä
uuteen asentoon. Minkä tästä lisää Metaphysics Today-lehden sisäsivulla.
Kyllä. Erikoistoimittajamme raportoi ensi tunnelmiaan uutisen johdosta, mutta tuo kuvaus kavalsi sen, että et itse ole analyyttinen metafyysikko. Koska analyyttisen metafysiikan yksi juhlituin oppilauselma jota siis ei ole kohdannut mikään revisio tai muutos, on se, että todellisuus ja todellisuutta koskevat käsitykset eroavat jyrkästi toisistaan. Joten se, että jos metafyysisissä käsityksissä tapahtuu muutos, niin sen ei pitäisi vaikuttaa kallion aurinkoisiin katuihin millään tavalla.
Ei tietenkään, siis kaikkihan oli niin kuin ennenkin.
Vain hieman toisin.
Niin, nimenomaan.
Vanhassa rabbitarinassa sanotaan.
Joo.
No, niin, tämä on siis merkittävä uutinen siis sikäli, että essentialismihan olemusajattelu, siis suomeksi ei ole ollut filosofiassa muotia, voisiko sanoa moneen vuosikymmeneen, ja tämä on koskenut sekä analyyttistä että mannermaista filosofiaa. Hieman eri tavoin, mutta kuitenkin. Kyseessä on tietysti tietty niin kuin ikuisia olemuksia koskeva relativismi, joka ei välttämättä tarkoita samaa kuin kaikki tiedollinen relativismi, mutta kuitenkin. Ja nyt tässä on siis tapahtunut jonkinlainen käänne, mutta huom, siis analyyttisen filosofian metafysiikassa tämä ei välttämättä meitä mannermaisen filosofian harrastajia sillä tavalla koskaan. Syytä panna merkille kuitenkin.
Niin, mutta en kuitenkaan laittaisi tätä pelkästään empiirisiä pikkuuutisia palstalle.
Niin siis, voi sanoa, että jos on kerran vaivalla perustettu Metaphysics Today-niminen lehti, niin sillä ei ole varaa jättää huomiotta tämän kaltaisia.
Ei, vaikkakin Metaphysics Today-lehden ehkä painopiste on enemmän mannermaisessa metafysiikassa, ja tämä on siellä sumun takana kanaalin toisella puolella tapahtunut käänne, mutta kyllä se, jos saarivaltakuntakin ottaa hieman erilaisen asennon suhteessa mannermaahan, niin on se noteraamisen paikka ilman muuta, ja sanoisinpa jopa, että review-tyyppisen artikkelin kohdallinen osuma olisi tässä. Hyvä.
Juttelin kerran erään intialaisen ihmisen kanssa, joka olen montakin kertaa jutellut intialaisen ihmisen kanssa, mutta tämä
kyllä
keskustelu...
Kyllä silloin tilaat kanabirjaani.
Muun muassa silloin.
Mm. Olet myös harrastanut kirjallisuutta yhdessä.
Olen.
Intialaisten kanssa.
Kyllä. Mutta tämä eräs keskustelu, johon viittasin, koski filosofiaa. Hän sanoi, että hän on kyllä lukenut paljon länsimaista filosofiaa, että se on hyvin vaikea tajuista usein hänelle. Kyseessä oli siis hyvin älykäs ja sivistynyt henkilö. Ja sitten ajattelin kyseistä, että no mikäs, kun tiesin hänet hoksottimiltaan briljantiksi, että mikäs siinä nyt sitten erityisen vaikeaa on. Että hän sanoi, että niin, erityisesti tämä empiristinen filosofia, Hume ja Locke ja tällaiset ovat hänelle hyvin vaikeita. Sen sijaan Hegeliä ja Heideggeria kyllä seuraa sujuvasti.
No niin. Joo. Sitten näin päin. Tämä kysymys ei noussut esiin, kun kestit sinne toista intialaista filosofia Saimaan saaressa. Mutta kyllä se filosofikseksi veti, kun eksyimme veneretkellä.
Ai niin on.
Empiria löi siinä vähän vasten kasvoja. Mutta siis hän koki, että tällaisten niin kuin maailmassa kiinni olevien ja tosi seikkojen kanssa askartelevien filosofien seuraaminen on sangen vaikeaa.
Vähän siis samansuuntainen klausuuli sikäli.
Kyllä, joo. Niinhän se usein on. Kuten arvaattekin, hyvät ihmiset, tämä lyhyt alkukeskustelumme erilaisista ulkomaailmassa tapahtuvista käänteistä on omiaan johdettavaa meidät kohti viikon teemaa, joka on ulkomaat. Tämä ulkomaailmahan on se metafysiikankin maailma, varsinkin sen transcendentit ulottuvuudet, jotka ovat meihin nähden ulkona tuolla jossain.
Kantin mukaan oli skandaali, että filosofia ei ole vielä kyennyt todistamaan ulkomaailman olemassaoloa.
Stop the press again.
Heideggerin mukaan on skandaali, että tällaista todistusta on yritetty etsiä. Niin, ulkomaailma, ulkomaat.
Kyllä.
Ehkä vielä täsmällisemmin todellakin on teemamme tänään.
No niiden välinen fenomenologinen yhteys tuli aika hyvin esiin. MTV3 erässä sketsissä. Tai mä en tiedä, oliko se sketsi, vaan se oli piilokamera-tyyppinen viritys, joka on ehkä sinullekin tuttu. Esitimme sen T-klubin inserttinä kerran teemakanavalla Yleisradiossa. Siellä nimittäin 60-luvun lopulla tehtiin tämmöinen lavastus, että ufo, pyöreä ufo, jossa lasikupu
olen
oli ikään kuin laskeutunut.
Monta kertaa.
Niin, laskeutunut pellolle ja sieltä sitten tyyppi juoksi ulos antennit päässä.
Ja tietysti tässä on se, hopea folio puku päällä.
Niin, nimenomaan. Mm. Ja siihen kertyi paikallisia, jotka ajattelivat, että kaverilla on mennyt nyt alus rikki ja sitä pitää auttaa. Ja olennaista tässä oli se keskustelupätkä, joka kuultiin hyvin kamerassakin, että mietittiin, että mitä hän kieltä se puhuu. Ja todettiin, että sitten yritti saksaa, kun se kerran tulee tuolta ulkomailta. Mm. Ja kyllähän siellä ulkomailla saksaa puhutaan. Mm. Ja tästä ei syntynyt kuitenkaan hedelmällistä kommunikaatiota, mutta tavallaan niin kuin ulkopuolesta jollakin lailla oli kysymys. Ja ihan sama on kuin kysymys sitten ufoista tai transcendenteista ilmiöistä tai ulkomaista. Mm. Kokemuksellisesti kuitenkin kyse on pohjimmiltaan samasta asiasta.
Mm. Niin, muistaakseni Ruotsiakin yritettiin, joka on tietysti klassinen ratkaisu näissä humanoiditilanteissa. Se, että humanoidin hopeafolia-asun alle kätkeytyi Matti Pikkiskuusla. Oli tietysti seikka, joka oli näille jottomille sivustokatsojille tuntematon siinä vaiheessa.
Kyllä, he eivät todellakaan hoivaltaneet sitä yrittäessä, koska jos he olisivat tienneet, että siellä on Matti Pikkiskuusla, he olisivat varmaankin kokeilleet suomen kieltä.
Niin.
He olisivat saattaneet yrittää tarjota drinkkiä sille.
Matti Pikkiskuuslan suuri bravuuri hän aikoinaan 60-luvulla televisiossa oli nonsense Japanin puhuminen.
Mm-hmm.
Monenlaiset ovat ihmisten ura-ansiot.
Niin, siis olen kuullut nonsense ranskaa, nonsense saksaa.
Mm, joskus jopa omista suistamme.
Kyllä, mutta, ja tietysti paska eestiä tai viroa.
Ehkä viljellyin näistä.
Se on nonsense. Japani on harvemmin kokeiltu. Esimerkiksi aika raikas avaus, olkoonkin, että se on tehty jo 60-luvulla, mutta kelpuuttaisin tämän tiedon kuitenkin empiirisiä pikkuutisia palstalla, mitä Physics Today-lehteen tällaisena vaihteluvirkistää tyyppisenä palstan täytteen.
Muistaakseni vajaa 10 vuotta sitten tässä samassa tai vastaavassa ohjelmassa, niin kerroimme tuntemattomaksi jääneestä ystävästämme, joka sommitteli avioerohakemuksensa paska eestiksi.
Aivan.
En ole kuullut hänestä nyt pitkään aikaan mitään.
Voi olla, että hän ei onnistunut edes tuossa. Sekin on mahdollista.
No, ainakin avioero varmasti hoitui.
No, sekin voi tietysti olla, että siinä tilanteessa...
Se oli omiaan jouduttamaan prosessia. Mm,
kyllä, no. Mä itse olen kirjoittanut puolisolleni joululahja runon paskaistiksi.
Nimittäin tässä samassa ohjelmassa tämä koko keskustelu tästä lähti juuri sinun runostasi.
Mm-hmm. No, tällaista se on, kun dementia etenee. Se on ilotkaamme nyt siitä, että se ei ole vielä saavuttanut keskushermostoa, että pystyn liikuttamaan sentään vielä raajojani.
Minun sen sijaan dementia ei ole iskenyt, sillä muistan myös itse tuon runon pätkän.
Tarkoitatko kirjoittamaani vai tätä avioerohakemusta?
Ei, sinun kirjoittamasi runon pätkän.
Ei palata siihen sen läheisemmin tällä kertaa. Ne, jotka ovat kiinnostuneet kirjoittamastani paskaistinkielisestä joululahjarunon pätkästä, kuunnelkoot kaikki historiassa ilmestyneet tukevasti ilmassa.
No siellä muistaakseni teemana oli lahja.
No niin, varmaankin. Hmm. Sieltä se löytyy Wikipediasta, kuunnelkaa vaan. Nyt ei tipu. Mutta mitä tarkoittaa ulkomaan?
Ulkomaahan, siis jos ajattelemme ihan ensimmäistä assosiaatiota ulkomaista ja heti tähän alkuun sellainen huomautus, että kun käsitellään tämmöisiä yleisiä mielikuvia tai stereotypioita, niin helposti se käsittely saa sellaisen sävyn, että itse ei jaa niitä tai ikään kuin kun niitä ruotii tai kertoo niin kuin lievä ivallinen sävy äänessään, niin antaa ymmärtää, että minuun nämä tällaiset stereotyyppiset käsitykset eivät vaikuta, koska olen refleksiivinen ja sivistynyt ja tiedän kuinka suuri moninaisuus vallitsee ulkomailla. Tosiasiassa mehän emme olisi keksineet näitä, kun eilen listasimme näitä erilaisia mielikuvia ulkomaista, niin Me löysimme ne luontevan oloisesti juuri omista mielikuvistamme. Toisin sanoen me jaamme ne aivan yhtä spontaanisti kuin kaikki muutkin. No ensimmäinen, joka tulee mieleen, joka on kaikkein yleisin ulkomaan mielikuva, on se, että ulkomaat on kuitenkin viime kädessä jollain tavalla parempi ja jännittävämpi paikka kuin Suomi.
Niin, jos maamme saapuu ulkomainen asiantuntija, se on aina merkille pantavaa, jos tai kansainvälinen arviointiraati on hyvin painokas tieteessä. Tieteen maailmassa käytetään ulkomaisia asiantuntijoita tuostakin arvioimassa erilaisten professorien pätevyyttä. Kansainväliset julkaisut on mittatikku, jolla ihmisten autuus ja kurjuus nykyään punnitaan tiedemaailmassa.
Kyllä. Ja onhan jääkiekon MM-pronssi, joka tietysti oli siintävä tavoite monta vuosikymmentä. Tietysti on arvokkaampi kuin SM-liigan voitto.
On. Pesäpallossa tämä on hieman kyseenalaista, että mikä se, kumpi on arvokkaampi.
No itä-länsikilpailu.
Itä-länsi on se huipentuva.
Mutta niin, tämä ulkomainen arvio Suomesta myöskin on tietysti hyvin paljon painokkaampi kuin
kyllä.
Arvostetuimmankaan suomalaisen asiantuntijan arvio Suomesta.
Tänään oli The Economist-lehdessä julkaistu, tai ainakin tänään uutisoitin Suomessa, että The Economistissa on 14 sivun mairitteleva kaskupaketti maastamme. Ja tietysti sen uutisointi olisi paljon painokkaampaa, jos Economistin viesti olisi tällä hetkellä niin kuin otollinen omaan mielialaamme. Mutta jos Economist vain haltioituneena suitsuttaa samaan aikaan kuin itse olemme sitä mieltä, että tässä maassa kaikki on päin mäntyä, niin tämä ristiriita on niin iso, että se tuottaa vaimeaa uutisointia.
Ja muistetaan myös Newsweekin tutkielma, jossa Suomi julistettiin maailman parhaaksi maaksi ja sitten heti Suomesta tuli joukko sähköpostia, jossa insinöörit olivat laskeneet nämä Newsweekin omat tilastot toisin, että ne oli kuulemma laskettu väärin. Suomi tulisi niiden perusteella vasta toiseksi.
Kyllähän se on hyvä, että insinöörit reippaana rientävät paikalle korjaamaan tällaisia erehdyksiä. Meillähän on maailman parhaat insinöörit, mikä tämä jälleen osoitti.
Niin, mä itse kylläkin luin tuossa kaupungilla iltapäivälehtien Lööpistä, että jossain lehdessä olisi haukuttu Suomea.
Ulkomailla.
Onko nyt siis ulkomailla ollut kahdenlaista ilmaa Suomesta?
Ulkomaat ovat eri mieltä keskenään.
Se on hämmästyttävää.
Ulkomaiden sisäinen ristiriita.
Kyllä. Ulkomainen tähän asti yhtenäinen sisäpolitiikka on nyt osoittaa rakollisen merkkejä.
Mikä niin kuin tämmöinen ulkomaat on, jolta tulee näin ristiriitaista?
Olin niin töhinöissäni tästä Metaphysics Today -skuupista, että tutustuin tähän pinnallisesti vaan lööppitasolla. Mä en siis tiedä edes, mistä julkaisusta oli kysymys. Brittilehti, näin sanottiin.
No mitä brittilehti on mennyt sanomaan?
Muistaakseni, oliko se kirjallisuutta ja musiikkia oli haukuttu masentavaksi ja kärsimyksen täyteiseksi?
No ehkä he olivat tavoittaneet taiteilijoidemme ydinviestin.
Ja minäkään vielä toistaiseksi tämän informaation perusteella on ymmärtänyt, mitä negatiivista tässä on.
Kyllä, sehän nimenomaan vasta silloin on taidetta, kun siinä on tarpeeksi kärsimystä. Sellainen positiivinen pilipalitaide on suosiolla jätetty ruotsalaisille.
Kyllä.
Bisneksessä.
Se on niin kuin Uppsalan taidetoimikunnan asia tutkia tällaisia hankkeita.
Tukea jos ei ole mitään sanottavaa, niin sitten voi esittää jotain kivaa ja kepeää ja hauskaa. Sitä kutsutaan ruotsalaisuudeksi.
Falleraa alkuisten purjehduslaulujen säveltämiseen myönnetty apurahaa on tunnetusti ilahduttanut monta taiteilijaa Uppsalan suunnalla, mutta joudumme nyt kuuntelemaan kärsimyksen ja masennuksen täyteistä musiikkia, koska ensimmäinen kappale on suomalainen. Ultra Bra ja Suosi ulkomaista. Mielevää iltapäivää teille kaikille. Myös Jukka Relanderille, joka saapui ohjelmaansa. olemme Radio Helsingissä tukevasti ilmassa ja puhumme ulkomaista. Ulkomaathan on siitä mielenkiintoinen paikka, että ei tarvitse kuin lähteä pois Suomesta, niin tulee vierailleeksi siellä.
Joo, se on totta. Lähin nopein tapa päästä ulkomaille varmaankin tuosta Lauttarannasta viestiin.
Sinnehän tietysti mennään jo tuntia ennen laivan lähtöä, koska saunabaari on auki.
Ei, Tuomas. Saunabaaria ei käytetä Tallinnan matkoilla. Se on Ruotsin laiva. Niin. Vanha Ruotsin laivatekniikka.
Totta.
Ja tämäkin muistumasi on 80-luvulta, jolloin...
Ei, se on 70-luvulta.
Okei.
Okay. Koska olen kerran tehnyt näin erään ystävän kehotuksesta.
80-luvulle saakka nimenomaan se saunabaari oli ainoa paikka, jossa tarjoltiin alkoholia ennen laivan lähtöä.
Niin, kyllä, juuri näin.
Kaikki paatoneimmat rapajuopot hakeutuivat sinne odotellessaan, että yökerhon sininen tai
innokkaat kisällit
bakartikoljen vuo aukeaisi. Nimenomaan, koska ennenhän oli jotenkin itsestään selvää, että ulkomaille lähdettäessä vedetään perseet.
Se on selvä toisin kuin nykyään.
No siis se on ihan eri juttu. Ulkomaille lähteminen on arkistunut. Mutta sen oli täysin itsestään selvää, että A, ulkomailla on halpaa viinaa, B, sitä saa rajoituksetta, C, sitä juodaan niin paljon kuin pystytään.
Enää siis ei ole näin.
No, en mä tiedä, millaista sun ulkomailla käyminen on, mutta mulle niin kuin jopa se lentokoneen gin tonic on alkanut tippua pois, kun useimmiten on ulkomailla kuitenkin menossa.
Lentokoneen Bloody Mary, saanko oikoa?
Itse asiassa mä en ole koskaan vetänyt Bloody Mary, mutta mä oon lukenut tästä sellaisen jutun, että sit on tutkittu, että se tomaatti maistuu suussa paremmalta, kun ollaan pienemmässä ilmapaineessa. Monet on niin kuin vakiintuneet Bloody Mary-juoppoja nimenomaan lentokoneen sisällä.
Mä kuulun juuri tähän koulukuntaan.
Mutta se maistuu siellä paremmalta kuin sitten alhaalla.
Sitä on myös jotenkin luontevan oloista tarjolla siinä kärryssä, mutta siis se on aivan totta, että mä en koskaan jo Bloody Maryä, siis en koskaan muualla kuin lentokoneessa.
Mä voisin nyt seuraavalla ulkomaanmatkalla niin kokeilla tätä Bloody Maryä siellä nimenomaan korkeassa ilmanalassa.
Se virittää heti ulkomaatunnelmaa.
Niin, kyllä. Mutta siis ennen nimenomaan. Niin, siis mikä tahansa ryhmämatka tai joku seikkailu maan rajojen ulkopuolella, niin siihen kuului kyllä melkoiset kumarat, jotka otettiin siinä lähtiessä. Toki tätä hienolla tavalla tätä traditiota tunnutaan vaalivan kyllä Tallinnan lautoilla edelleen, että siellä on tällaisia perinteen sisukkaita jatkajia.
Se johtuu siitä, että jos ajatellaan tämmöistä empiiristä maantieteellistä rajaa Suomen ja ulkomaiden välillä, eli Suomen rajaa, niin sillä on myös tämmöiset niin kuin transcendentaaliset tai tämmöiset filosofiset konnotaationsa sanalla raja. Kun ylitetään raja, niin silloin raja todellakin ylitetään. Se on kyllä se moraalisen rajan ylityksen mielessä. Samat lait eivät päde ulkomailla kuin Suomessa. On ylitetty niin kuin arjen ja juhlan välinen raja, työn ja levon välinen raja.
Tämä samahan koski jopa kansallisfilosofian.
Apolloonisen työnteon ja dionyysisen leppoisuuden välinen raja.
Tämähän koski jopa kansallisfilosofiamme J.B. Snellmania, joka kotimaassa soitteli raskaita hegeliaanisia urkuja, mutta ulkomailla haksahti kepeästi Rousseauhon ja kaikkeen tällaiseen hassuukselle. Alkoi hassutella.
Niin.
Kepeämmissä merkeissä.
Hän meni tuntia aikaisemmin Lauttarantaan lehteilemään Rousseaun yhteiskuntasopimuksesta kirjaa.
Niin, nimenomaan. Ja jätti kerrankin sen oikeusfilosofian pöytälaatikkoon kotiinsa.
Transgressio sekin.
Kyllä. Se jos mikä. Sanoisin, että se, että vetää Tallinnan lautalla persukset olalle, on pieni transgressio verrattuna tähän Snellmanin suureen harppaukseen. Tekijä, kun etsiessään jaloa villiä itsestään. Ja oli hetken ajattelematta valtiota.
Niin. Luopui tästä kuuluisesta läikähdyksestä sydänalassa. joka voi aiheuttaa vain kaksi asiaa. Todellakin, sanan valtio mainitseminen tai ranskan kielen subjunktiivin käyttäminen.
Mikä se subjunktiivin kuvaus? Mä oon kaksi kertaa opiskellut ranskaa niin kuin siihen pisteeseen saakka, kun aletaan lähestyä
subjunktiivia, mutta
subjunktiivin. Traagisesti keskeytyy, että mun opinnat aina.
No, eräät ilmaukset vaativat subjunktiivia. Siinä on semmoinen tietty virtuaalinen potentiaalinen säväytys. Siinä ei puhuta niin kuin todellisuudesta raastia suoraan, vaan jonkinlaisen ranskan opettajani aina tapasi sanoa, että kun käytetään subjunktiivia, niin sydän alassa läikähtää. Ja siitä juuri tämä vertaus Snellmanin valtioon.
Nimenomaan, että sinun sydän alassa tapahtuu samanlaisia asioita kuin Snellmanilla silloin, kun hän alkaa puhua valtiosta tai ajatella valtiota. No, se on totta. Mutta siis subjunktiivi, niin mikä aika se on? Se on tulevaisuuden mahdollisesti koittava aika.
Ei se ole välttämättä mikään suoraan aikaan liittyvä.
Okei, mutta siis...
Se on siis vähän tällaista kö-asiaa.
Kö?
Kö. Siis H-kirjain alussa.
No niin, kiitos tästä tyhjentävästä kuvauksesta. Näin siis ulkomailla. Mutta lähetyksemme pysyy edelleen ulkomailla, sillä ulkomaat ovat aiheemme, vaikka olemmekin kotimaassa. Mutta siis ulkomaat on meidän oman köyhän Katajaisen kaskitalouteen pohjautuman kansallisen kokemuksemme perusteella jollakin tavalla vauraampi paikka kenties. Vai onko ulkomaat se paikka, jossa kaikkea on enemmän?
Niin, siis vauraus on jo liian konkreettinen ja yhteiskunnallinen termi. Suomalaiset nyt kuitenkin tietävät olevansa vauraimpien kansakuntien joukossa maailmassa, mutta jos ajatellaan ihan sitä ensimmäistä mielikuvavälähdystä, niin kyllä ulkomaisiin jonkinlainen tarjonnan runsaus liittyy. Ja se ei koske niinkään mun mielestä kansakunnan elintasoa kuin sitä ajatusta, että on joukko tuotteita, joita Suomesta ei saa vanhasta. Aikoinaan 50-luvulla tämä tuotteiden määrä oli liki sama kuin tuotteiden luettelo.
Kyllä, silloin niihin kuuluvat muun muassa kahvia ja appelsiinit.
Niin, aivan. Mutta siis ajatellaan, ennen oli, kun netistä ei vielä tilattu mitään, niin vaikkapa monet populaarikulttuurin levytykset saapuivat Suomeen paljon myöhemmin kuin, kuin ulkomaille. Ja niin edelleen, että on monet ruokalajit, mausteet, tällaiset asiat.
Ulkomailta Bermuda-shortsit ja Hawaii-paidan ostanut henkilö oli automaattisesti muodikas kotimaassa saapuessaan tänne.
Mutta jos nyt ajatellaan esimerkiksi eksoottisia hedelmiä, josta mainitsit jo appelsiinin.
Kyllä.
Niin,
haluaisin lisätä listaa myös kumkvatin.
Niin, mutta kumkvat ja litsi ja kaikki muut tällaiset, niin, joita nykyään saa edistyneimmistä marketeista, niin ei niitä muutama vuosikaan sitten vielä saanut mistään Suomesta.
Se on
joten joutui matkustamaan ulkomaille saadakseen litsiä poskeen.
Kyllä.
Mä en aina haluammin litsin poskeen, kun asiat alkavat vaikuttaa liian melankoolisella.
Siirtomaatavarakaupoistahan alkoi sitten 50-luvulla saada banaaneja, sen tapaisia asioita. Musta se on sääli, että enää ei ole siirtomaatavarakauppoja.
Niin. Tämä itse termi on mielenkiintoinen. Peräisin niiltä ajoilta, jolloin Kemiran nimi oli vielä Rikkihappo Oy.
Heillä oli tämmöinen markkinointibrändi.
Kyllä. Se oli ennen Vihreän liiton perustamista, saada lisätä.
Arvatenkin, kyllä. Ja kaikenlaisten poliittisesti korrektien villitysten leviöinen kielenkäyttöön oli vielä lapsen kengissään. Helsingin oppilaisten aikaanhan Helsingin Sanomissa urheilutulosten yhteydessä mainittiin erikseen, mikäli kysymys oli neekeriurheilijasta.
Kyllä.
Sulkeessa nimen perässä.
Kuulemma Ruotsin Yleisradion tennisselostaja ei koskaan suostunut mainitsemaan mustaihoisen tennispelaajan nimeä, vaan kutsui häntä vain neekeriksi. Ja sitten hänen vastapelaajallaan oli kyllä nimi. Niin siis nykyään tämä ei nyt empiirisesti oikeastaan pidä paikkaansa, vaikka nyt edelleenkin saattaa olla jotain mausteita tai ruokalajeja tai jotain muun alan tuotteita, joita Suomesta nyt ei samalla tavalla heti saa kuin muualta. niin kyllähän tämä ero on kuroutunut umpeen. Mutta silti mä väittäisin, että jonkinlainen mielikuva jäänne tässä on. Eihän täällä sellaista ole.
Niin, no ulkomaat on ehkä homogenisoitunut, eikö siis se on pluralisoitunut jollakin lailla, että on ulkomaat on niin kuin tavallaan hyvin erilaisten asioiden kokonaisuus.
Niin, että ennen ulkomaat olivat selkeämmin yksi yhtenäinen maa, mikä se tietysti on, mutta nyt sen sisäpoliittinen kartta on jollain tavalla tarkentunut.
Nimenomaan, että ulkomaat toki on yksi ja jakamaton, mutta
ymmärrämme, että siellä on itä- ja länsirannikkoja.
Niin siellä on sisäisiä eroja löytyy kuitenkin jonkun verran, vaikka yhdestä ulkomaasta edelleen on.
Se etelä on vähän köyhempi ja sitten se pohjoinen niin on vähän rikkaampi.
Niin siis... No siis on tämä tämmöinen niin kuin hyvinkin tehoton banaanivaltiomainen eteläinen ulkomaa, jossa miehet kimittävät tai kiukuttelevat.
Tappavat stiletillä sisarensa poikaystävän ehdokkaana.
Kyllä, nimenomaan, tai ainakin yrittävät, koska ei niistä kimittävistä rääpäleistä ehkä kuitenkaan mihinkään muuhun ole kuin yrittämään.
Paikallisen linkkuveitsiteollisuuden tason.
Nimenomaan. Tuskin sormillähän se rapsahtaa ennen kuin isku lähtee. Ja näissä paikoissahan on myös kaikki rempallaan.
On.
Kaikki jollakin tavalla rikki. Tai...
Junat kulkevat kerran kahdessa viikossa ja myöhästyvät silti.
Nimenomaan.
Tässä on muutama kompensoiva seikka tässä ulkomaan alueessa, johon nyt viittaat.
Tarkoitatko banaanin viljelylle toimeentulossa perustuvaa ulkomaata, jossa on kimittäviä miehiä, joissa mikään ei toimi?
Juuri niitä, tai juuri sitä aluetta. Nimittäin siellä on kuvan kauniita miehiä ja naisia, joilla on rytmi veressä.
Se on totta.
He alituisesti sambaavat ja rumbaavat ja tanssivat bongorumpujen tahdissa salsaa.
Kyllä.
Toisin kuin me jäykät pohjoismaalaiset.
Tässä oli jossain julkaisussa.
Tai siis suomalaiset.
Varmaankin Helsingin Sanomissa oli artikkeli suomalaista miehestä, joka on päässyt jonkun sambakoulun rytmiryhmään.
Jaha.
Mukaan paukuttamaan rumpuja. Ja hän oli tehnyt terävän huomioon, että siis hänhän oli nimenomaan päässyt banaaneista, sokerista ja kahvista elävän ulkomaan iloluontoiseen rytmiryhmään mukaan ja tavallaan löytänyt lanteestaan uudet saranat, joita suomalaiset eivät tiedä siellä olevan. Joka tapauksessa hän oli kiinnittänyt huomiota siihen aika merkittävään seikkaan, että tässä kyseisessä iloluontoisessa mutta huonosti toimivassa ulkomaassa muusikoilla on hauskaa, kun he soittavat.
Jaha, niin. Se on mielenkiintoinen revelaatio. Saattaa antaa pontta täkäläisillekin ammattilaisille.
Niin, hän ajatteli, että tätä ilosanomaa...
Jatkaa sitä yksitotista puurtamista, jota musiikiksi kutsutaan.
koska eihän siellä mikään toimi edes. Ja kyllä siellä ilman kunnon notaatiota kuulemma paukutetaan niitä rytmejä.
Jaha.
Ihan, ei nyt ihan mitä sattuu, mutta jotenkin se vaan nyt verestä se tulee sieltä.
Niin, tai sitten Suzuki-metodia on käytetty siellä.
Ja sekin on mahdollista, toki. Nyt voisimme tämän innoittamana ehkä kuunnella hieman poppia ja
kyllä
katsoa, että onko tarjolla suomalaista vai ulkomaista poppia.
Kyllä nyt ulkomailta on tämä.
No ehkä he eivät sitten ihan niin haudan vakavina soita kuin...
Aivan, mutta tämä on kyllä sieltä vauraamasta pohjoisosasta.
Okei. Okay. Ehkä sieltä tulee sitten totista poppia.
Eräässä seminaarissa ulkomailla, jossa oli paljon brittiläisen kansanyhteisön eri kolkilta olevia ihmisiä, sitten aina kun he kertovat omasta maastaan, niin he sanoivat, että you know, well, there's this southern part which is kind of poor and this northern part which is a bit richer. No niin, joka tapauksessa Christina Curtin, whoever she is, laulaa aiheeseemme nasevalla tavalla kappaleen Foreign Country. Ihanuksien ihmemallisuutta kaikille. Me ollaan täällä tukevasti ilmassa taas Radio Helsingissä ja Tuomas Nevalinna ja olen minä ja Jukka Relander tässä myöskin on mukana hyvin perinteiseen ja tutuksi tulleeseen tapaan, joskin hänen kommenttinsa tietysti aina lyövät meidät ajoittain ällikälle. Nyt on käynyt niin, että Jumala on sittenkin paitsi olemassa, niin myös onnellinen printerin omistaja, koska löysimme tuolta taukotuvasta kuin meitä varten.
Nimenomaan, joo.
Sinne muka sattumalta heitetyn paperin, jossa on uutinen siitä, että on tehty tutkimus eri maiden, tai siis eri ulkomaiden osien tunteellisuudesta, emotionaalisuudesta. Ja tässä ei nyt ainakaan äkkivilkaisulla Suomea mainita, mutta ensimmäiseksi todetaan, että Singapore on vähiten tunteellinen maa. Tämä tunteellisuus on operationalisoitu tässä kyselytutkimuksessa siis niin, että mitä useammat ihmiset vastasivat kysymykseen, hymyilitkö tai nauroitko paljon eilen myöntävästi, niin sitä emotionaalisammaksi tämä maa on tulkittu. Hieman yllättävä emotionaalisuuden.
Tämä on jännä, koska mäkin NHL-kiekkoilijat puhuessaan käyttävät emotional-sanaa ihan eri merkityksessä. Jos ottelu on emotional, tai jos joku hetki on emotional, silloin joko itketään tai tapellaan.
Niin, kyllä. No, mutta joka tapauksessa tämä siis viittaa jollain pinnallisella tavalla ihmisten niin kuin onnellisuuden tai onnentuntemuksiin siis. Singaporelaiset kuulemma tunnustavat itse, että heillä on ongelmia tässä suhteessa. Heillä vallitsee emotionaalinen puutostila.
Mitähän me voisimme tehdä singaporelaisten auttamiseksi? Singapore oli kyllä valittu juuri tuoreeltaan jossain listauksessa maailman parhaaksi maaksi.
Suomi ja Singapore.
No, Suomi oli kakkosena siinä listauksessa, muistaakseni, mutta Singapore oli ykkösenä.
Eli kaksi vähiten lainausmerkissä emotionaalista maata on siis myös parhaita.
No, asialliset hommat hoidetaan, katso.
Niin, se on näköjään tehtävä se valinta. Ollaanko onnellinen vai paras?
Tämä Manu Castells, niin se otti kans toki Pekka Himasen myötävaikutuksella, niin otti Suomen ja Singaporen vertailuun. Ja filosofi kun oli, niin hän oli kolmantena kivijalkana sitten Kalifornia. Mutta tämä niin kolmikko oli tavallaan erilaisia tietoyhteiskuntamalleja. Että, se on kolme muuttujaa. Että nyt on sosiaalinen tasa-arvo, sitten on demokratia ja sitten on joku teknologinen kehitys. Niin Suomessa oli niin teknologinen kehitys, sosiaalinen tasa-arvo ja demokratia, kaikki nämä kolme. Kaliforniassa oli taas niin kuin ilman sosiaalista tasa-arvoa ja Singaporessa ilman demokratiaa. Sitten se jotenkin tästä pyöritteli soppaa kasaan. En nyt tiedä, syytykö siitä mitä sen kummempaa kuin tämmöinen näppärä erottelu. Mutta,
oliko idea siis se, että Suomi kuitenkin pärjäsi jollain tavalla parhaiten tässä?
No, kyllähän se kastas kovasti kehu Suomea, mutta se oli silloin 90-luvulla, jolloin kaikki näyttikin vielä hyvältä. Että nyt on sitten vähän toisenlaiset tunnelmat ollut tässä viime aikoina ja maailmalla on herännyt jonkinlaisia epäilyksiä siitä, että Nokia ei olekaan maailman johtava matkapuhelinyhtiö. Ja itse asiassa Nokian osuus Suomen kansantaloudesta on romahtanut ja kaikkea sellaista on tapahtunut. Ja tässä on nyt ehkä suomalainen tietoyhteiskuntakehityskin sakannut monella rintamalla, että nettipenetraatio on heikompi kuin monessa muussa.
Monella päiväkerholaisella ei ole kännykkää.
Heitäkin vielä löytyy. Totta. Totta. No siis aika monessa niin tässä sisältöpuolen asiassa niin ruotsalaiset on edellä, vaikka eivät osanneetkaan näprätä niin nokkelia ja kännyköitä. Ericsson putosi paljon ennen Nokia.
Mitäs
Nokia
nämä
on edelleen olemassa. Mutta
ja mitäs nämä tällaiset sisällöt mahtavat olla, jotka ruotsalaiset osaavat meitä paremmin? Haluaisin nyt penätä tätä.
Tämä on ehkä vähän liian pitkä aihe, Tuomas. Yritän tässä keskustella ihmisen kanssa, joka ei käytä sosiaalista mediaa lainkaan.
Ja kyllä tämä face-to-facebook kuitenkin on vielä käytössä.
Joo, kyllä. Joo, kyllä. Mäkin turvaudun siihen tuostakin. Silloin, kun ihmiset eivät ole
mielenkiintoisin sosiaalinen media
mielestäni. Silloin, kun ihmiset eivät ole sähköisesti saatavilla, joudun tapaamaan heitä.
No voi helvetti, otan osaa.
Helvetti, ovat toiset ihmiset, Tuomas. Opetti Jean-Paul Sartre.
Niin aina sanotaan. Mutta palaa vielä tähän Jumalan tekemään tilastoon. Nimittäin samalla kun todetaan, että Singapore on vähiten emotionaalinen, siis vähiten iloinen ja onnellinen, tätä kai tässä tarkoitetaan maa maailmassa, niin Filippiinit on taas kaikkein emotionaalisin, eli siis iloisin ja onnellisin maa. Ja tämä tuo mulle mieleen taas sitä samasta seminaarista, jonka tuossa edellisessä jaksossa mainitsin, niin tapasin siellä malesialaisen mielenkiintoisen parivaljakon ja ystävystyin heidän kanssaan. Oikein mainiota syntyjään postmoderneja ja kosmopoliitteja. Harrastivat siis kaikkea keskiaikaisesta arabifilosofiasta koiravedon lyöntiin ja Hollywood-elokuviin. Ja sitten tuli siitä puhe jostain seminaarissa olleesta ihmisestä, joka oli filippiiniläinen, ja he sitten reagoivat tähän tietoon tämän henkilön kansalaisuudesta jotenkin sen verran jännittävin kasvon ilmein, että kysyin, että niin, että mitäs tämä, onko tämä filippiiniläinen nyt sitten joku erityinen asia teidän kannalta. Sitten kiemurrellen myönsivät, että tämä on vähän vaikea pala heille. Ja kysyin sitten, että miten niin. Niin peruste oli se, että niin, että malesialaiset ovat hieman sellaisia sulkeutuneita ja sosiaalisesti kömpelöitä. Ja aina kun jostain ulkomailta tulee joku luennoitsija ja on malesialaisia, ja sitten jos luennoitsija luennon lopuksi kysyy, niin että, tai sanoo, että olisiko teille jotakin kysyttävää, että kysykää vapaasti, niin malesialaiset eivät sano mitään, vaan kirjoittavat muistilehtiöihinsä tämän kysymyksen tai tämän luennoitsijan tarjouksen. Ja sitten kun taas filippiiniläiset ovat sellaista räävitöntä ja estetonta porukkaa, että keskeyttelevät luennoitsijaa tuon tuostakin ja ovat itse varmoja ja lievästi pöyhkeitä ja sangen positiivisia, raivostuttavan positiivisia.
Pelaavatko Malesia ja Filippiinit kenties koskaan jääkiekkoa keskenään? Voisi olla fani katsomassa, tunteet pinnassa.
Se oli hauskaa, että tämä taivaassa tehty tutkimus todellakin tuntuu nyt jollain toki pinnallisella tavalla vahvistamaan tätä toki pinnallista analyysiä näiden maiden suhteessa.
Ja mikä oli Malesian rankkaus tässä? Näkyykö Malesia ollenkaan?
No ei, no Singaporehan nyt kuuluu niin kuin Malesiaan tavallaan, vaikka ei
niin,
kuulukaan.
Niin, se on totta, joo. Mutta siis joo.
Ne oli kuin kuolalumpurilaisia nämä hemmot, joihin äsken viittasin.
Mutta Singaporessa todella on kiinalainen kulttuuri. Kiinalainen kulttuuri siellä on tietysti vahva myös, mutta se mikä ei ole kiinalaista on sitten malesialaista. Se on aivan totta.
Niin on siellä muitakin, tai siis siellä on tämmöinen etnis-uskonnollinen kirjo, siellä on kai 5 tämmöistä pääryhmittymää.
Okay.
Hallitus muodostetaan niistä, aina näistä niin kuin tämän ryhmittymän edustajista, koska ilman tällaista koalitiota mikään ei toimisi.
Tähän meillä olisi vastaavat. Meillä olisi niin kuin suomalaiset, kouvolalaiset, turkulaiset, rantaruotsalaiset ja saamelaiset. Mm. Esimerkiksi.
Niin, en tiedä. Pohjalaiset ja muut suomalaiset.
Kyllä. se piti kysymään, niin oletko sanottu mitenkään tietoisia, että mikä olisi filippiiniläisten stereotypia malesialaisista?
En sitten mennyt sitä.
Tutkiva mielesi olisi niin, selvittämään tätä, mutta ajattelitko, että siellä sitten filippiiniläiset istuivat omassa porukassaan ja heittivät herjaa estottoman vapautuneesti ja olivat tilanteen herroja ja itse aloit ujostella, että niin. Tokkopa nyt noiden maailman miesten kanssa vitsi.
Siinä vähän ehkä noin kävi.
Hetulaa.
Jostain syystä siis tunsin heti luontaista vetoa seurustella näiden malesialaisten ihmisten kanssa ja olenkin koko alkuseminaarin juuri näin tehnyt ja filippiiniläistä olin tuskin edes tervehtinyt.
Nimenomaan, että menit sitten juurottamaan heidän kanssa malesialaiseen seuraan ja koitte luontavaksi tuijotella toistenne kengän kärkiä tutustumisen merkeissä.
No. Juuri näin. Tämän malesialaisen ekstroverttiyden merkeissä.
Joo, introverttihan tunnetusti tuijottaa omia kenenkiä.
Se on selvä. Näin Malesiassa. Sitten täällä on amerikkalaiset. Ovat siis kerta kaikkiaan riemullista väkeä.
Puhutaan edelleen siis tutkimuksesta, jossa on selvitetty, että miten emotionaalisia missäkin maassa ollaan.
Sitten.
Siis onko amerikkalaiset hyvin emotionaalisia?
No täällä.
Vai ootko he
täällä sanotaan, että jokainen kansakunta sekä Pohjois- että Etelä-Amerikassa sijoittui korkealle tässä kyselyssä.
Niin kuin nimenomaan emotionaalisten joukossa.
Niin.
Joo, okei. Okay.
Sitten täällä sanotaan, että Hugo Chavezin Venezuela on näköjään myöskin täynnä onnellisia ihmisiä, mikä pantakaa on tyydytyksenä merkille. Sitten,
vaikka inflaatio onkin korkea, talouspolitiikka on holtittomasti hoidettua ja kukaan niin kuin pohjoisen uusliberaali ei voi kuin paheksua kaikkea sitä, mitä Venezuelassa tehdään.
Niin, se on se, että minkä partisaanisen kannan sen on Chavezin proletariaatin diktatuuriin nyt sitten ottaa.
Mistä se proletariaatti? Musta alkaa olla diktatuuri ilman proletariaattia, mutta tota, ehkä asia on
no, kyllä,
hoidossa.
Chavez on nyt tietty suhdenne slummin väestöön on.
On, totta kai se on populistinen kansanjohtaja ja siinä mitään pitää nyt kansastaan huolta, mutta tota, siellä nyt on niin kuin tavallaan sovellettu suunnitelmatalouden periaatteita valikoidun osin ja se on tuottanut sellaisia tilanteita, missä on saatu esimerkiksi syntymään jonoja huomattavat määrät, mutta tuotteita on liian vähän, vaikka valtiolla on aika hyvin rahaa.
Niin, no juuri on vielä ulkona. Täällä sitten edelleen tätä tutkimusta lainaan afrikkalaiset. Täällä on miellyttävä tapa taas viitata Afrikkaan maana.
Okei. Okay, no.
Mitä se ei tietenkään ole, koska ulkomaat on maa, jonka osa Afrikka on.
Niinpä.
Mutta tämä on hyvin vähän emotionaalinen, eli siis kaikki ne onnellinen. Ja sitten
siis Afrikka maana
niin,
ei ole kovin emotionaalinen.
Ei, okay. Ei, mutta se on stoalainen. Stoalaisuudellahan viitataan tämmöisessä puheenparissa kaiketi. Niin, siis kun jonkinlaiseen mielentyyneyteen, kärsimysten ja maailman tapahtumien äärellä.
Mun vaikka tuolla Tansaniasta oli kyllä se, ja siis se on mun ainoa kokemukseni Afrikasta. Niin, koko Afrikasta todellakin, ei pelkästään Sahara, eteläpuolisesta Afrikasta. Se oli se, että ne tuntui niin kuin pälpättävän estottomasti keskenään ja olevan sillä tavalla niin kuin jopa iloisia ja spontaaneita. Mutta sitten kun he ottivat käyttöön englannin kielen ja kommunikoivat ulkomaalaisten ihmisten kanssa tai sanoivat jotain virallista, niin jopas löytyy jäykkyyttä. Siinä on niin kuin vähän samanlainen kuvio tavallaan. Tässä mielessä niin kuin tuli mieleen Suomi. Että meillä on ihan sama, että virallisessa kontekstissa meillä on ihan sairaan jäykkiä, ja paitsi Alexander Stubb. Tämä on vähän silleen, että meillä on kans tämä niinku tausta, että julkinen sfääri yhteiskunnassa on ollut ikään kuin ulkomaata. Tai jos on puhuttu ulkomaisia kieliä, niin siinä on sitten menty karvareuhkaa puristaa vähän silleen niinku ujosti jurottamaan, kun on pitänyt. Ja tansalaiset tekee täsmälleen samaa, ja tietysti englannin kieli. Tämä on englantilaisperäinen julkinen sfääri, minkä siirtomaisenat ovat jättäneet jälkeensä. Ja siellä ollaan aika jäykkä. Pukeutumiskoodi on tosi tiukka. Pitkät housut, sukat ja nahkakengät pitää olla joka tilanteessa, silloin kun lämpötila on 37 varjossa ja on kosteita. Siellä on semmoinen kotoisen suomalainen jurottamiskulttuuri niin kuin virallisissa yhteyksissä.
Mutta tunnetaanko sitten suomalaisten virallisten tilaisuuksien niin kuin ulkopuolinen arki jotenkin erityisesti spontaanisuudesta?
No en mä tiedä.
Epäjugurttinaamaisuudesta.
No en mä tiedä, jos tuossa baarissa on paljon ihmisiä, niin kyllä saa niin kuin korottaa ääntä, että tulee kuulut, kun kaikki pälpättää niin hirveästi.
Edelleen jäämä yllättävän niin kuin distinktiivisesti suomalaiseksi ominaisuudeksi määritelty. Mutta kyllä toi on varmasti totta, että Suomessa julkinen sfääri on niin kuin tuontitavaraa. Ja siis sekä kirkollisessa että valtiollisessa hahmossa. Mm. Voisi edelleen vaikuttaa. Sehän on sitä paitsi, saattaisi selittää tämän tutkimuksen tuloksen, jos Afrikan laita on samoin, niin tämä tutkimus on tehty luultavasti englanniksi.
Kysellyt siellä niin kuin englannin kellonneet juttuja, että ovat saaneet vastauksia.
Tai vastanneet englanniksi ja ikään kuin ajatelleet, että niin, emme me englanniksi nauraneet eilen.
Kyllä, totta. Vaikka kotikorttelissakin olikin hyvät bileet ja rumpu soi.
Sitten täällä sanotaan, että Lähi-Itä ei ole onnellinen.
Jaha. Sen olisit voinut kyllä tarkistaa jopa päivän lehdestä.
Niin, tässäkin tutkimuksen tekijä nerokkaasti viittaa tähän tulkintamahdollisuuteen. Mutta se empiriasta me siirrymme nyt musiikin kautta metafysiikkaan. Ja
aloinkin epäillä jo, että loppuuko tämä empiristinen piina ikinä. Mm.
Duuris. Hauskasti sijoittaakin harmaan sateen, ei reaalisosialismiin, vaan reaalisosiaalidemokratiaan kappalessaan Grey Rain of Sweden. Normaalista positiiviseen suuntaan poikkeavaa iltapäivää. Olemme taas täällä. Tämä oli jo Helsingin tukevasti ilmassa meaningissä. Ja puhumme ulkomaista. Kun tuossa joku aika sitten puhumme ulkomaan mielikuvasta koskien tätä rempallaan olevaa etelämaata, jota vasten Suomi näyttäytyy tehokkaana, vauraana sukupuolten välisen tasa-arvon paikkana. Niin sitten on taas toisaalta sitten tämmöinen yleinen läntinen ulkomaa, johon nähden Suomi on sitten kuitenkin tylsä ja jäykkä ja oikeusvaltioltaan puutteellinen erilaisten hämärien ja korruptoituneiden verkostojen
jotenkin kotikutoinen, missä kyllä vaalea koivua tai mäntylankkua siellä, missä muut käyttävät jalopuita.
Kyllä, ja suurkaupungit puuttuvat. Kyllä. Ja ylipäätään niin sanottu kansainvälinen meininki, mikä olisi tietysti vaikeaa tänne Suomen kokoiseen maahan ujottaakaan, koska Suomihan on vain yksi maa.
No, mutta kuten Mauri Pekkarinen on taajaan todennut, in Finland we have this thing called reilu meininki.
Ei, se oli Mauri Pekkarisen, tuon elokuvasta Saimaa ilmiö.
Niin, mutta eikö se jotenkin yhdistynyt Mauri Pekkarisen jossakin kaskussa, poliittisessa kaskussa tässä viime aikoina?
En seuraa tuota sosiaalista mediaa, niin on vaikea sanoa.
Niinpä. No, puhutaan nyt sitten vaan Saimaa ilmiöstä ja mitä sinne Juise ja pojat siellä laivalla silloin 80-luvulla tekivätkään, kun et nyt tätä nykymaailmaa olen ruvennut seuraamaan.
Voi, muistan sen kuin eilisen.
Niin varmaan, juu. Mutta muistaisit edes eilisen, hyvä toveri. Muistat vain Saimaa ilmiö.
No, minulla se lähimuisti toimii.
Sen sijaan Hutera toivoo Shoutboxissa, että voisimme rykästä jakson Vettenhovin aspasta.
Niinpä, se on aivan totta.
Kyllä, siinä olisi kyllä ehkä juurta.
Mehän olemme Vettenhovin Aspa-seuran jäseniä.
Toki. Mm. Perustajia ja jäseniä. Ja kaikilla muilla Vettenhovin Aspa-seuran jäsenillä on Vettenhovin Aspa-viiri, paitsi minulla. Polkeva hollintalainen kysyy, että Jukka, oletko ripittänyt Tuomasta lokakuisesta James Bowie-vitsini missaamisesta? En ole muistanut ripitän, missasit James Bowie-vitsin lokakuussa.
Jaha.
Olkoon tämä nyt ripitetty. Ehdotusina kertoo, että kiitos ohjelmatyöskentelystä, niin voisitko joskus puhua ahkeruudesta tai laiskuudesta?
Hyvä teema ehdotus sekin.
Ei mikään huono. Kyllä, siinä on omat teologisetkin implikaatiossa sillä. Ja
poliittisista puhumattakaan.
Niinpä. Uneton Hakaniemessä toteaa, että jahas, sivujen ulkoasu on muuttunut, jos myös koko tukevasti ilmassa arkisto on kadonnut niin ... En usko, että se on kadonnut mihinkään, koska teemme tätä ohjelmaa nimenomaan jälkikuuntelijoita silmällä pitäen. Tai sanotaan myös heitä silmällä pitäen. Ja varsinkin korvalla, koska tämä on radio-ohjelma, jossa visuaalinen anti on heikohko. Olisi siinäkin tapauksessa, että täällä studiossa olisi kamera. Pete toteaa, että ihmiset muuttavat ulkomaille, mutta omaksuvat siellä perikansallisia tapoja. mitä eivät koskaan kotimaassaan tekisi. Mikä siinäkin on? Pysyisi sitten kotimaassaan, jos kohdemaan tavat eivät kiinnosta. Olkaa varovaisia, kun menette ulkomaille.
Niin, tähän voi viitata nyt ainakin kahden tapaisiin ilmiöihin. Ensimmäinen on tämä siis tuttu 70-luvun keihäsmatkoilta. Siis se, että mennään Kanarian saarille tai muualle aurinkokohteisiin ja sitten mennään suomalaiseen ravintolaan syömään lihapullia. Tämä on niin yksi muunnelma tästä teemasta. Toinen muunnelma tästä teemasta on se, jonka itsekin koin, kun olin Yhdysvalloissa 11 kuukautta. Joka on se, että jotkin sellaiset asiat, jotka ei täällä Suomessa kiinnittäneet mun tietoista huomiota millään tavalla, tuli kuitenkin jollain tavalla kaipuun esineiksi.
Muistan, että jossain vaiheessa olit Yhdysvallassa sitä mieltä, että jos sinä saisi siirrettyä suomalaisen kesämökki-instituuttioon ne parhaat kaverit, niin sitten voisi melkein siitä kilpaista kyllä tai jäädä sille, niille sijoille. Mutta siihen liittyy myöskin, että kesämökki-instituutioon liittyy mielikuvia myöskin tietyistä ruuista ja tietyistä
kyllä. Niin kuin... Joo, jotkut aika kliseisetkin ruisleipä- ja salmiakki-tyyppiset olivat, mutta se liittyy myös tällaisten tiettyjen inside-vitsien ja siis se, mikä tulin siihen tulokseen nimittäin, että mitä kansallisuus merkitsee, on se, että kun olen aina ollut antinationalisti, mutta huomasin, että millä tavalla niin kuin nationalismi tavallaan toimii tiedostamattomassa tai ruumiissa, niin se on tavallaan tämmöinen mahdollisuus ikään kuin sisäpiirin vitseihin tai tällaisiin intertekstuaalisiin viittauksiin, joissa toiset pelkästä vihjauksesta ymmärtävät, mistä puhutaan. Esimerkiksi toistuvat Jori Malmsteen ja Spede-aiheiset sutkaukseni jäävät vailla kiitollista yleisöä Yhdysvalloissa.
Niin, täältä sentään vielä löytyy ihmisiä, jotka muistavat Jori Malmsteen.
Muistaisin, niin kun viimeksi puhuimme tästä aiheesta, huomaatit aivan samaa.
Kas?
Lähimuistini siis toimii edelleen.
Sä olet kyllä oikeassa, kun sä joskus luonnehdit meidän suhdettamme. Tässä nyt on radioavioliitto on jatkunut 12 vuotta, että sä olet se meidän suhteemme femme. Mä olen enemmän se butch. Niin tässä on kyllä semmoinen, välillä tulee näitä nalkuttavan vaimon piirteitä, kun sä hirveän norsun muistilasi aina muistat, minkä asian mä olen sanonut jo ennen. Ja silloin taas, kun mä huomaan, että sä olet sanonut jonkun asian jo ennen, kohteliaasti kuuntelen ja muistan oikein, että tässä kohdassa piti nauraa.
Tusee.
Siirrymmekö lisää, kuuntelemaan lisää shoutboxeja, no, koska niitä on nyt pari liuskaa vielä jäljellä tähän kapean slottiin, jossa tällä hetkellä
opetunut. Annat sinulle kohteliaasti tähän mahdollisuuteen.
Okei, hyvä.
Ja luovun omasta puheenvuorostani, mistä en suinkaan katkeroidu.
No niin. Pete toteaa, että lisäksi, että Brasiliassa asuu saksalaissiirtokunta, jotka ylläpitävät vanhoja 1900-luvun taitteesta olevia baijerilaisia tapoja, joista on kauan sitten luovuttu Saksanmaalla.
Se on vähän kuin Amishit Pennsylvaniassa, jota voidaan siis nimittää myös Pennsylvanian saksalaisiksi.
On se saksalaisia?
Joo,
kohdataan.
Kyllä.
No, pitää kiinni jostain 1600-luvun sydämestä tai...
No ei, kyllä siellä puhelin sallitaan, tai yksi puhelin per kyläyhteisö ainakin.
Okei, okay, joo.
Ja niin edelleen, mutta siis siellä on ideana se, ja näen jo ilmeesi vähittäisen muikenemisen, että siellä panostetaan tähän kasvokkaiskommunikaatioon ja katsotaan, että kaikki tällaiset modernit mediat kun riistävät siltä aikaa.
Totta. No niin, että sinne vaan sitten, Tuomas, kun kerran siitä pidät. No niin, muistatteko vielä nimimerkki toteaa, että jossain menneisyydessä soititte muikean rock'n'roll-kappaleen, jossa narratiivi oli kohdannut niin kutsutun pikkuorva äänellä kommunikoineen mielikuvitusolennon. Mahdatteko muistaa kyseisen kappaleen nimeä?
Jaa, siis... Nyt meni tämä pikkuoravuus niin monimutkaiseksi, että minun täytyy ihan tarkistaa, mitä täällä sanotaan tarkkaan ottaen. Se narratiivi, siis ehkä narraattori vai kertoja, oli kohdannut pikkuoravuuden kommunikoineen. Kyse tuskin on saukki- ja pikkuoravalevyistä, jotka tietysti levyhyllyssä niin visusti sijaitsevat.
Rock-klassikkoinen.
Mm-hmm. Mutta kyllä tämä soittaa jotain hyvin etäistä kelloa, mutta koska tämä ei ilmeisesti kuulu lähimuistin piiriin, vaan tästä on jo sen verran kauan aikaa, niin mä en nyt kyllä saa tähän tätä päähän, mutta lupaan palata asiaan, jos muistuu.
Tai tästä ei vielä ole riittävän kauan aikaa. Goebbels toteaa, että kävin nuorempana useita kertoja Turusta Tukholmassa lautalla ja aina oli hirveässä tuubassa. En ole koskaan vielä kohdannut Tukholmaa selvinpäin tai ilman krapulaa. Se on sukupolvikokemus tietyille ihmisille, että varmaankin se. Kepu Heitor
niin,
toteaa,
että tuo Ruotsin laivalla selvinpäin olo on tietysti verraten kai harvinaista.
Kyllä toimintaa. Siellä perheristeilyllä on käyty niin, ja aika sellaista. Niin. Se nyt. Niin.
Jos lentokoneessa juotiin Vladimiria, niin Ruotsin laivalla siis silloin miljoona vuotta sitten, kun viimeksi kävi, sillä juotiin kokteileja. Tai ei koskaan juotu missään muualla.
Sininen enkeli ja Bacardi-kola oli
ampiaista unohtanut.
Aivan. Totta. Hyi, miten läikäilyksiä tuosta lähtikään liikkeelle. Kepu Heitter toteaa, että nuori Helsingin Kepun naisedustajalle erässä haastattelussa huolissaan siitä, että paikallisnuoriso saattaa tietää ulkomaiden nuorisosta enemmän kuin Kainuun vastaavasta, ja piti tehtävänään kumota tämän kehityksen, kumpi on aivan sekaisin. Niin.
Siinä on tietysti se filosofinen ongelma nyt tämän kepulaisen huolestujan näkökannalta on se, että tämä jatkuva vuorovaikutus ja tekemisissä olo kansainvälisen nuorison kanssa on tietysti kainulaisen nykynuorison paikallista todellisuutta.
Kyllä, ja kainulaisia itse asiassa kiinnostaa paljon enemmän ulkomaiden nuoriso kuin se, että mitä tapahtuu Keravalla. Et pitäisikö ehkä ensin ruveta käyttämään niitä kainulaisia tutustumisretkellä Keravalla ja Myllypurossa? Sitten sen jälkeen voidaan tältäkin lähteä Kainuuseen selvittämään, että what's going on. Kaikkia onnea kyseiselle naisedustajalle. Tämä oli ihan naismies tai muu edustaja, mutta joka tapauksessa et tule onnistumaan tehtävässäsi. Mari Luutas toteaa, että hyvän käytöksen rajat tuntuvat unohtuvan, kun mennään ulkomaille.
Se on se kuuluisa rajojen ylitys.
Se on transgression paikka, joo, kyllä. Itse kyllä usein käyttäydy ulkomailla paremmin kuin kotimaassa.
Niinkö?
No, olen kohteliaasti, katson silmiin, tervehdin ihmisiä ja esitän seurassa sivistyneitä
suhtautumisen
sen sijaan, että jurottaisin, koska näinhän ulkomaalaisten ihmisten kanssa kuuluu käyttäytyä.
Maassa maan tavalla.
Nimenomaan, ulkomaassa ulkomaan tavalla. Toteaa, että korkealla olo on kuulemma myös syy siihen, miksi lentoruokaa haukutaan. Täsmälleen sama ateria maistuu kuulemma maassa paremmalta. Makuaisti ei toimi korkealla normaalisti. No jos kerran Bloody Mary maistuu lentokoneessa hyvältä, niin siellä on usko minkä tahansa väittämään.
Mä voisin liittyä ehkä kuitenkin esittää semmoisen toisen hypoteesin tästä. On se, että ehkä lentokoneen ruoan haukkuminen on enemmän tällainen jonkinlainen kulttuurinen refleksi. Koska siis mä en ole aina pitänyt lentokoneen ruoasta. Ja jossa siis hyvinkin voi olla jotain tekemistä sen kanssa, että makuaisti menee sekaisin lentokoneessa. Ja sitten siihen niin ruokailuun liittyy jotain muitakin niin lohdullisia elementtejä suhteessa siihen lentomatkailuun niin yleiseen ihmisille vierauteen ja tiettyyn levottomuuteen tosiaan aiheuttaa. Niin, että jospa se saakin lentokoneen ruoan maistumaan aavistuksen paremmalta kuin mitä se on. Sitten se ei vaan kaikille kelpaa.
Saisinpa vielä kerran siitä lentokoneen ruokaa, jota lastattiin British Airwaysin koneeseen Singaporesta matkalla Brisbaneen. Se oli kyllä hyvä.
Varsovassa on tiettävästi sellainen ravintola, joka on sisustettu lentokoneeksi, jossa asiakkaat sitten vyötetään tuoleen ja sitten heille tarjotaan folioon pakattuja annoksia.
Onko tämä todellakin vielä pystyssä tämä ravintola?
Tämä oli 90-luvun lopulla, kun luit pikku uutisen tästä.
Alkomaat toteaa, että miksi männä vuosikymmenellä suomalaisten ulkomaanmatkalla oli pelkkää viinanläträämistä ja miksei se ole sitä enää? No kyllä tässä on tavallaan se kieltolakikulttuuri varmaan taustalla, että meillä tehtiin alkoholista tämmöinen niin kuin sisäinen mörkö. Kieltolakia säädettäessä suomalaiset käyttivät noin kymmenesosan siitä alkoholimäärästä, mitä tällä hetkellä oli Euroopassa ehdottomasti pieni. Ranskalaiset käyttivät silloin 22 kertaa enemmän alkoholia per capita kuin suomalaiset, kun Suomessa säädettiin kieltolaki. Ja se kieltolakikulttuuri tavallaan niin kuin loi tämän alkoholimörrön, joka sitten on luonut.
Tulostunut alkoholin käyttönä.
Alkoholin käyttönä. Mutta kun se on tavallaan jollakin tavalla koko ajan jotenkin kiellettyä täällä, ja sitten kun menet, astut lentokoneeseen tai laivaan, joka johtaa vie ulkomaille, koskee myös Moskovan junia, niin silloin tämä kielto ikään kuin kumoutuu, ja silloin mikään ei pidätteli. Tämä oli se vanha kulttuuri. Ja nyt taas niin kuin suuri alkoholin on normalisoitunut, nuorten kännihakuinen juominen vähentynyt, ja alkoholi arkipäiväistynyt.
Sen lisäksi myös työmatkailu on lisätty.
Joo. Ja ulkomaatkin ovat hieman arkistuneet, vaikka ne edelleen muodostavatkin yhden hieman uhkaavan horisontin tuolla maamme ulkopuolella. Veikko toteaa, että pidän ulkomaista. Kanada sijaitsee siellä. Se on totta. Sukla Veenukseen taas toteaa, että olisiko maailma parempi, jos olisi vain yksi valtio, siis jos ei olisi rajoja. No, nyt on kaksi, Suomi ja ulkomaat.
Niin, tuo on vanha Imagine-aiheinen kysymys. Ja se maailmanvaltiohan on niin kuin erässä symbolisessa mielessä voisi ajatella, että se on olemassa.
Poliisista olen kuullut, mutta en maailmanvaltiosta.
Niin, sitä kautta oikeastaan. Niin se on niin kuin maailmanvaltio on niin kuin Yhdysvaltojen johtava maailmanjärjestelmä, joka nojautuu ihmisoikeusideologiaa, jonka ideana on juuri se, että kaikki maailman kansalaiset kuuluvat tähän systeemiin. Sitten on joitakin tällaisia rikollisia niskoittelijoita, jotka yrittävät kyseenalaistaa tämän tietyn universalismin ja ihmishyvä ajattelun, mikä pitää tätä maailmanvaltiota pystyssä. Yhdysvaltain armeija toimii sitten todellakin poliisina tässä toimeenpanevana. Voimana.
Niin, no tässä joo, siis sellaisessa yövartijavaltiossa, valtion mielessä niin, ehkä sitä maailmanvaltiosta pois puhua. Mutta
maailmanvaltiollinen biopolitiikka puuttuu siis.
Ilman muuta kokonaisuudessaan, ja ei voi puhua sellaisesta myöskään niin kuin julkisessa väärin transformaatiosta maailmanvaltiotasolla, mikä on kansallisessa valtiossa tapahtunut. Niin kuin, ei voi ajatella myöskään, että talous olisi talouspolitiikka, talouden politisoituminen olisi jotenkin niin kuin päässyt sotkemaan tätä julkista tilaa maailmanvaltion tasolla.
On politiikkaa, mutta siis ymmärrän kyllä, mitä tarkoitat.
Jos maailmanvaltio perustettaisiin, niin aika monet olisivat sitä mieltä, että sen talouspolitiikka on hoidettu päin seiniä.
Voisin itse asiassa rukata tuota väitettä hieman, ei monet, vaan kaikki.
Luultavasti joo. Ja kyllä, kaikki olisivat tyytymättömiä.
Nyt pitäisi lopettaa, Jukka. Tämä keskustelun jakso tarkoittaa.
Mä lupasin kuitenkin, että good listener, bloody good listener toteaa täällä, että ruoka lentokoneessa on tutkitusti mauttomampaa kuin maan päällä. Ilmeisesti tomaattimehun suosio lentokoneessa liittyy siihen, että siinä on suolaa, mistä syystä se kaikista huolimatta maistuu jollekin. No niin, tätä pitää alkaa tutkia. Nyt avaan suuren Bloody Mary-tutkimusprosessin lentokoneessa. Juokaa, hyvät ihmiset.
Ikään kuin siihen tarvitsisi erikseen kehottaa. Dana Washington on sitä mieltä, että koko maailma edustaa ulkomaita. Kappaleessaan A Stranger on a piimäkasvoinen virren laulanta täällä Suomen mailla. Mehän olemme sillä tavalla jäykkiksiä ja ikäviä. Toisaalta kuitenkin maailman paras maa. Ja tätähän nyt tässä sitten selvitellään.
Toki jos verrataan Suomea ja ulkomaita, niin kyllä pärjäämme tässä vertailussa. Muun muassa sanonnan oma maa, mansikka, nojalla. Venka toteaa, että 90-luvulla Oulussa kokki tuli keittiöstä asti katsomaan, minkä näköinen ihminen tilasi falafelin. Koska se oli kuulemma ensimmäinen koskaan myyty kyseisessä turkkilaisessa ravintolassa. Sitkeästi oli pidetty tarjolla, joo. Petsku toteaa, että olin paikalla, kun tuttavani tiedusteli virolaiselta natiivilta kummallako nimellä Viro kautta eestit ja haluatte maata kutsuttavan. Vastusti logiikkaa, mutta ei mennyt jakeluun, koska kyllähän se paikallinen parhaiten osaa kertoa. Itse olen kuullut Lennart Mereltä, että Viro on ihan pätevä suomalaisen suussa. Tietysti ongelma on se, että se on siinä on, kun Suomi on nimennyt eteläisen naapurinsa sen pohjoisen maakuntansa mm. mukaan, mutta niin ruotsalaisetkin ovat tehneet Suomelle.
Mm.
Ja tota, tää on niin kuin, että se on ihan legitiiminen miehen. Ei me kutsuta Venäjäkään rossiaksi, vaan venäjäksi. Itse asiassa rossia johdannaisia sanoja pyritään ulkopoliittisista syystä jopa välttämään.
Niin, tässä kyllä Southbox-kommentaattori on aivan oikeassa. Kuka on suomen kieltä koskeva asiantuntija, suomalainen vai
niin
satunnainen virolainen?
Mä oon kyllä itse tottunut käyttämään eestiä.
Se johtuu mieltymyksestä se Juice Leskisen kappaleeseen, eesti, eesti.
Niin, tai tämä, että onko virokirosana. Ja mä luulen, että tämä lause on juuri se, mistä tämä koko biisin idea lähti, koska Viro ja Kiro jotenkin rimmaavat juisemaisella tavalla keskenään. Silti se toteaa, että myös Liechtenstein on ulkomailla ja se toden totta pitää kutinsa. Teemu taas toteaa, että Tuomas, suurkiitos mainiosta iltasatutuokiosta. Mitä hän lukisi Anteron jälkeen? Suosituksia vai joutuuko Elina kenties kaupunkiin jonain päivänä? Jatkuuko saaga?
Jaa, saa nyt nähdä. Olen sanonut jo 10 vuotta.
Eiköhän painosteta Tuomas.
Ei ole nyt juuri konkreettisia suunnitelmia kakkososaa.
No, jos suunnitelmasi olisivat konkreettisia siitä ja uutisoitaisiin Metaphysics Today-lehdessä.
Niin. Riippuu. Siis kyseessä on ilmeisesti hegeliläinen konkreettisuuden määritelmä, joka on jollain tavalla ehkä vastakkainen sille, miten sanaa konkreettinen yleensä käytetään.
Stalin siis käytti kanssa sanaa konkreettinen. Tässä on hyvin spesifissä.
No se on varmaan perua kyllä tästä hegeliläiseltä. Että juuri filosofiset käsitteet ovat konkreettisia ja arkikielen käsitteet ovat abstrakteja.
Tietenkin näin päin.
Se, siis peruste on kyllä sinänsä ihan hyvä. Se on se, että kun arkikielessä sanotaan nyt mikä tahansa sana, jolla nyt voisi olla jotain kun filosofista käyttöä, kokemus, havainto tai jotain tällaista näin. Niin se ajatellaan siinä mielessä niin kuin köyhästi ja abstraktisti, että siihen ei liity mitään kovin niin kuin, tietoisuutta sen sanan erilaisista merkityksistä, käyttötavoista ja sen historiasta. Kun sen sijaan, kun tämä on filosofiassa kehitty auki tämä asia, niin silloin se on siinä mielessä rikas, että siinä on, niin kuin, sillä on monta määrettä ja monta ulottuvuutta sillä sanalla. Ja se kaikessa erottelukyvyssä ja rikkaudessaan meille niin kuin silloin näyttäytyy. Ja silloin se on konkreettinen, koska silloin me ymmärrämme sen jollain tavalla paremmin kuin abstraktin yhteyksistään irrotetun ja yksipuolisen.
Asia on eittämättäkin näin. Heippali taas toteaa, että oletteko samaa mieltä, että kotimaisia tuotteita ja lähiruokaa kannattaa suosia ulkomaillakin. Ulkomailta tuot on paikallisen mielestä aina vähän epäilyttävää, maasta riippumatta kokemusta on, mistä sitten johtuneet.
No, tässä on tämä sama split.
Sitä mieltä ainakin, että jos on Italiassa, niin kannattaa syödä paikallisia tomaatteja eikä närpiöläisiä.
Niin. No tuossa on tietysti vähän tuo sama split kuin ulkomaiden suhteen ylipäätään. Ulkomaat on siis toisaalta jännittävä eksoottinen paikka, jossa kaikki on enemmän. Sitten taas toisaalta se on paikka, jossa kaikki on ränsistynyttä ja ihmiset ovat taskuvarkaita ja jossa syödään kauhistuttavaa turkoosin välistä ruokaa, johon kukaan järkevä ihminen ei koskisi kepilläkään.
Nimenomaan ulkomailla ajatellaan myös näin. Arska toteaa, että parikymppisenä tunsi olevansa ulkomailla esimerkiksi Saksassa. 20 vuotta myöhemmin ei samaa ulkomailla olon fiilistä enää tunnu löytyvän. Se on totta, että se fiilis on vähän liudentunut. Ja Saksassa on mun mielestä kyllä jotenkin niin kuin hämmentävää kävellä aina, koska siis Berliini etenkin. Niin se näyttää siltä, että niin kuin, Kontula olisi viety Pariisiin. Ne on niin perussuomalaisen näköisiä ihmisiä, joita siellä niin kadulla hiihtää. Mä en tarvita perussuomalaisia, vaan perustavan suomalaisen näköisiä ihmisiä. Se on musta outoa, että se pilaa mun Saksassa mun ulkomailla olon kokemukseni aina. Mä jotenkin koen, että ne on väärää kieltä puhuvia maanmiehiä, joita tulee vastaan.
Niin. Muistan, kun matkustin Hongkongissa lentokentältä bussilla kaupunkiin. Ristin näkymät joita sitten näin linja-auton ikkunasta, tuhannien ja yhden yön merihaaksi.
Siinäpä sitä onkin. Jatketaan, teillä on vielä muutama.
Kyllä se ulko, mutta vielä tuon kommentti äskeiseen, että kyllä se ulkomaatunnelma kuulkaa tulee, kun menee vaan tarpeeksi kauas, kun ihminen saksaa ainakin muualla. Se on tarpeeksi pitkään siellä.
Oikeastaan niin kuin, mun mielestä se ulkomaantunnelma tulee siinä vaiheessa, kun paikallinen poliisiauto tulee ja se rupeaa kova-äänisesti kuulumaan komentosaksella annettuja ohjeita, niin silloin huomaa, että nyt ollaan ulkomailla.
Kun vaihdetaan kieleen, jota ei osaa sanaakaan, jonka kirjoitusmerkkejä ei tunne, jonka uskonto on eri, niin kyllä tulee ulkomaantunne.
Silloin tulee, ehdottomasti kyllä. Carlos toteaa, että ainakin suomalaista keskustelusta emotionaalisuutta eli tunteellisuutta pidetään negatiivisena asiana. Siksi poliittisten vastustajien puheita ja kirjoituksia on aina kuvaltava tunteelliseksi, eli siis irrationaaliseksi ja hysteeriseksi.
Toi on ihan totta, mutta toi ei ole kyllä suomalainen piirre. Tämä johtuu positivismista, niin kuin ennen sanottiin. Mm. Eli siis ideana on siis niin kuin skientistinen maailmankuva, joka on itse asiassa skientistinen ilmaus, jossa siis vain tieteelliset tosiasiat ja teoriat ovat jollain tavalla yleisesti päteviä, ja sitten kaikki muut kuuluvat irrationaalisten tunteiden yksityiseen piiriin.
Niin, eihän ne brititkään ole ryöpsähtelevistä tunteista on tunnettuja. Itse tuntuu rakoilee nimimerkki lähettää tällaisen viestin, että suuri pettymys suomalaisille on ollut ideologisten ulkomaanmatkojen loppuminen. Voi sitä ylemmyyden tunnettua ja tietoisuutta omasta paremmuudesta Leningradin tyhjiä hyllyjä tarkasteltaessa. Niinkin.
Niin, mihin maahan suomalaiset nykyään matkustavat tunteakseen ylemmyyttä?
No siis, kyllä eestiäkin käytettiin tähän tarkoitukseen, mutta se siihen on yhä vähemmän, yhä heikompia perusteita tuntea ylemmyyttä, kun kävelee Tallinnassa.
Päinvastoin.
Joo, kyllä. Siis ihan kun kävelee Tallinnan satamasta kaupunkiin, siinä välissä on semmoinen joukko uusia kortteleita, missä on jokainen talo, vierkkäinen talo, niin eri arkkitehti suunnittelma, aivan fantastinen kokonaisuus. Mä ajattelin, että niin kuin, miten tällaiseen pohjoiseen barbaria voisi saada edes niin kuin 104 metriä tätä niin kuin keski-eurooppalaista sivistystä, mitä tuossa heti Lahden takana on. No, ei piiskata itseään enempää.
Heti muuden ulkomaan suhde tuli aika
kyllä, RKP on aina hallituksessa, koska muuten mikään ei toimisi, sanoo nimimerkki Hymiö, vai täh? No, ei se nyt toimivuuden takia siellä ole, mutta
ainakaan hallitus ei toimisi ilman RKPtä.
Se on semmoinen luottopuolue. Ja pari täällä oli vielä jäljellä. Jokohan nämä meni. Kyllä. Nyt on kaikki sautit luettu. Nyt pääsemme käsikirjoituksen pariin 4 minuutiksi ennen, kun ikävällä tavalla meidät jälleen keskeytetään ja pakotetaan tauolle.
Siitähän on jo 40 minuuttia, kun viimeksi vilkaisimme käsikirjoitusta.
Nimenomaan, ja siksi tässä yritin vähän rientää tämän Shoutbox-vuon kanssa, mutta ulkomaat puhuttavat ihmisiä, koska ihmisillä on suhde ulkomaihin.
Kaikilla on suhde ulkomaihin.
Kyllä.
Se on, tietysti voisi jopa sanoa, että monet on tällaista käsitystä propagoivat evoluutiopsykologit, mutta miksei eivät myöskin antropologit, että ihmisen niin kuin yhteisöllinen identiteetti perustuu aina jonkinlaiseen me-he-suhteeseen, me vastaan he. Ja Husserlilla luin tuossa Timo Miettisen loistavaa väitöskirjaa Husserlista ja siinä sitä hieman mutkia oion ja karikatyrisoin, niin Husserlilla sellainen hauska ajatus, että vaikka tällainen kotikulttuurin ja vieraskulttuurin, kotimaailman ja vierasmaailman välinen ero inhimilliseen elämään kuuluukin kuin rakenteellisesti, niin silti perustavin kokemus on se, että maailma on yksi. Mm-hmm. Ja tämä on aika musta hauska ajatus monessakin mielessä. Siis jos me ajatellaan ihan lasten nuorimpia tai omia varhaisimpia kokemuksia, kyllä se nyt kuitenkin on se, että lähtökohta on se, että aikuiset, jotka tuntevat olevansa jotenkin tai näköjään ovat kotonaan maailmassaan, koska tietävät sen kaikki metkut ja oikut ja temput, niin edustaa samaa yhtä maailmaa. Mm-hmm. Heiltä voi kysyä, mikä on maailman tola, eikä se, että mikä on meidän kulttuurin tola. Mm-hmm. Tämä käy niin kuin ilmi vasta myöhemmin.
Jeepulis, mutta ehkä nyt on aika omistautua hetkeksi taas popille. Sen jälkeen palata vielä lyhyeksi toviksi keskustelun ja ehkä mahdollisesti jopa käsikirjoituksen pari.
Oho. Planning to rock. Hip. Jonka vastakohtaan tunnetusti nerd. Ja jätämme kuulijoiden arvattavaksi, kumpaan kategoriaan me täällä kuulumme. Että vastaus saattaa myös vaihdella vuosikymmenestä toiseen siirryttäessä. Olemme edelleenkin radioitse tukevasti ilmassa ohjelmassa. Ja emmekä vain radioitse, vaan myös Helsingitse.
Kertoin, että käyn tässä läpi hyvin nopeasti. Tämä on se pienen shoutbox-pyöräyksi, joka on saapunut tuonne laatikkoon. Että ehdimme tässä vielä vieraille käsikirjoituksen parissa.
No, hyvä on.
Ulkomainen Julia Tononi kehittää tietoisuusmittaria, jolla toivottavasti voi rankata, mikä kansa tuntee eniten ja kenen tunteet jäätyivät pohjoiseen asettuessa. No niin, Julia Tononille onnea menestykseen. Olennaan menestystä. James Bowie toteaa, että vastaan joidenkin tanaseppojen käsitystä David Bowien sukunimi lausutaan kuten sana bow, siis jousi, eikä kumartamista tarkoittava verbi bow. miten äänetään jousi? Onko se bow ja bow? Bowie. Tietän filosofian teille. Okei. Okay. Mutta ruotsiksi, riikiruotsiksi se on ainakin bowi.
Entäs se onkaan buuvi?
Buuvi? Joo. Ghostbusters, ainakin Stockholms Ungdoms radiossa laustiin Goosebooster. Heisa, te kuulostatte ihan sieltä 90-luvun Ylen radio-ohjelmalta, jossa Emma Numminen ja Juha Silta niin höpötteli ehkä pienissä sievissä perjantai-öisin. He olivat muuten aina selvinpäin, uskoakseni. Työlinjalla nimessä se
on. Tuo täysin outo vertaus ole.
Jotain esikuviakin sieltä suunnalta on saatettu kyllä ehkä paikantaa. Tosin todettakoon, että minä en ole elämässäni kuullut yhtään.
Minäkään kokonaisuudessaan yhtään lähetystä.
Mä en ole kuullut minuuttiakaan.
Tuli kyllä AO molemmat henkilöt.
Kyllä, ja Juha Siltanen on ollut itse asiassa lomittamassa sinua tällä studiossa. Kyllä. Pekka Meetsin kielenkäyttöä kannattaa kehittää painokelpoisempaan suuntaan, niin alan sitten lukea hänen kommentteja. Spinoza taas toteaa sattuvasti, että jonkun mun kuulijan aiempina viikkoina ehdottoman determinismi kautta tahdonvapaus olisi minunkin Kanadani. No niin.
Täällä on nyt tullut monia hyviä aihe-ehdotuksia. Valitettavasti me emme koskaan muista niitä sunnuntai-iltapäivisin, kun sovimme tämän ohjelman aiheesta.
AV toteaa, että se pikkuorva biisi voisi olla Speedy Gonzales. En tiedä, mä en ota tähän kantaa. Mä vaan taas toteutan, että yritäpä selittää ulkomaan elävälle tuon reilu meininkin jutun. Vähän saattaisi ontua. Totta, ulkomaalaiset eivät ymmärrä kaikkia asioita.
Niin, you know, in Finland we have this thing called fair play, esimerkiksi.
Ei, se meni pieleen. Reilu meininkin on jotain aivan muuta. Peijoni taas toteutan, että mistä johtuu, että suomalaiset naiset lähtevät herkemmin ulkomaille opiskelemaan, asumaan ja seikkailemaan verrattuna suomalaisiin miehiin.
Niin.
Jaa. Onko tällaista tilastoa olemassa? Ehkä niin on.
Kyllä se intuitiivisesti vaikuttaa niin kuin jossain määrin uskottavalta.
No kyllä se niinkin on, että tyhjenevällä maaseudulla jää niin kuin pojat peräkammareihin ja mimmit lähtee kaupunkiin. Että, kai siihen voi todeta Freud, Marx, Engels and Jungin sanoen, että on helppoa lähteä, mutta vaikeampaa on mua rakastaa silloin, kun jään.
Se on yksi seikka voisi olla se, että ehkä miehillä sukupuolella on niin kuin suurempi kontrollin tarve. Olla siis aina jotenkin tilanteen tasalla tai herrana. Mikä tietysti johtuu juuri siitä, että he eivät ole minkään tilanteen tasana eikä minkään herroja. Mutta tämä seikka on tietysti syytä piilottaa sekä itseltään että muilta. Mutta kun taas sellainen alttius kokemuksellisuudelle ja uuden tapahtumisella on, saattaa olla jossain määrin yleisempää naisille.
Mä nyt haluaisin yhden tematiikan tässä nostaa vielä vähäisestä ajasta huolimatta esille ennen kuin siirrytään kokonaan muihin tai annetaan muille
tai mikrofonille.
Niin, siirrytään ulkomaille tästä studiosta. Nimittäin mä mietin tätä, kun me olemme helitelleet tällaista ajatusta niin kuin yhdestä ulkomaasta, tai että on tuo yksi ulkomaa. Mm. Ja tällä hetkellä mä voisin sanoa, että se ilmenee, aika keskeinen osa tästä ulkomaasta ilmenee meille Eurooppana tai Euroopan unionina. Ja tietysti niin kuin on, osa kansasta me on kauhuissaan sen äärellä, että nythän meitä hallitaan ulkomailta, että ulkomaat hallitsevat meitä. Ulkomailta käsin nimenomaan. Jaloiden hallituksi tuleminen ei olisi yhtä traumatisoivaa.
Latinaksi manipulaatio, kyllä, käsin tämä hallitseminen.
Mm. Siis. Niin, tästä manageerauksesta voi myöskin puhua tässä tapauksessa.
Aivan.
Ja kertokaa, että ageeraus tarkoittaa ohjastamista, eli käsin ohjastamisesta on kysymys myöskin. Joo, mutta siis tämmöinen ulkomaa. Ja toisaalta niin tämä ulkomaa on pelastanut meidät toiselta ulkomaalta, joka on Venäjä. Mm. Tässä on tässä mielessä niin kuin ehkä ulkomaita on sittenkin kaksi.
Niin, biskit tokaasi, että nykyään se on eukut ja bryssät.
Mm, kyllä, joo.
Niin, se on totta. Tuohon tietysti liittyy hyvin monta asiaa. Siis ensinnäkin se, että Euroopan unioni koetaan tuolla tavalla kaikissa Euroopan maissa. Mm. Ainakin miltei.
Mm, sekin on totta.
Siis tavallaan, että
Euroopasta
tuli se viesti. Euroopassa sanottiin, Eurooppa teki sitä ja sun tätä ja me taas suhtaudumiseen ja niin.
No ranskalaiset ja saksalaiset on sikäli hassuja, että ne pikkumaisesti on tarrautunut tällaisen ajatuksen niin kuin rauhasta, joka ryhittää tätä Euroopan unionia. Että se, kun heidän näkökulmasta on unionin tehtävä on pitää Ranska ja Saksa niin kuin erossa toisesta, kuten sotilaallisesti. Tai osoittaa niille yhteisiä vihollisia tai jotain tällaista.
Se ei ole kenties ihan sattumaa, että juuri Ranska ja Saksa eniten identifioituvat Euroopan unioniin.
Se on totta, että niillä on tämmöisiä niin kuin ylimääräisiä latauksia siinä. Ja meidän näkökulmasta taas niin kuin Euroopan unioni voi näyttäytyä rauhanprojektina vain, jos se ikään kuin muodostaa meille tarpeeksi vahvan suojakilven suhteessa Venäjään. Semmoinen niin kuin ajatus, että meidän ja Euroopan unionin välillä, jonkun Euroopan unionin jäsenmaan välillä olisi jotain niin kuin intressikonflikteja, niin se on täysin absurdi. Mm. Vaikka koko sodan jälkeisen kauden meidän perustuslain omaisessa YYA-sopimuksessamme luki, että mikäli Saksa tai sen kanssa liittoutunut maa hyökkää Suomeen, niin silloin puolustamme Venäjää tarmokkaasti.
Lähestyen pohjoisesta.
Nimenomaan. Joo.
Joo.
50-luvulla armeijan sotaharjoituksissa oli kielletty esittämästä, että vihollinen tulee idästä ja sen takia. Sotaharjoituksessa
80-luvun sotaharjoituksessa.
Mutta 50-luvulla vihollinen tuli aina koillisesta tai kaakosta.
Mm-hmm. No niin. Mutta sitten tämä, jos nyt sitten saa ihan taas sekunnin filosofeerata tästä Euroopasta, niin se on siinä mielessä niin kuin jännittävä ilmiö, että siinä tämä tämmöinen niin kuin koti- ja vierasmaailman erottelu niin jollain tavalla murtuu. Ja niin kuin kaikissa sellaisissa niin kuin tapahtumissa, jotka voisi liittyä jollain tavalla niin kuin eurooppalaisuuteen ja eurooppalaisen ajattelun syntyyn. Täällä on Kreikkaa tai kristinuskoa, tai antiikin Kreikan filosofiaa ja kristinuskoa, niin niissä niin kuin puretaan se jonkinlainen se sidos paikkaan ja avataan se kohti maailmaa tavalla tai toisella. Siis tietynlainen universalismi. Ja silloin niin kun on aina läsnä se kysymys, että erässä mielessä kaikki maailman ihmiset ovat eurooppalaisia. Ja sitten taas toisaalta kääntöpuolena se, että ihmisellä ei ole muuta kotimaata kuin maailma. Oli se nyt sitten metafysiikkaa tai maailman kansalaisuutta, että tällä tarkoittaa. Mm-hmm. Tavallaan eurooppalainen identiteetti on sellainen, joka on niin kuin jossain mielessä itsensä ulkopuolella, joka ei ole rakennettu samalla tavoin kuin mikä tahansa niin kuin kotipaikka tai kotimaa.
Mm, niin. No voihan se niinkin olla, joo.
Mutta Euroopan unioni on tietysti sinänsä poliittisena muodostamana ihan konventionaalinen siis paikkaan sidottu.
Niin, jos puhutaan Euroopasta meidän ulkomaanamme, niin se on tietysti näyttäytyy ihan erilaisessa valossa
kyllä.
Niin kuin verrattuna siihen Eurooppaan, mikä se Eurooppa on niin kuin itsessään tai niille, jotka kokevat itsensä eurooppalaisiksi. Mehän emme koe itsemme eurooppalaisiksi, vaan päinvastoin kuin moskovalaisessa runoilijabaarissa tästä asiasta puhuin. Venäläisten runoilijoiden kanssa niin he puhuivat täysin automaattisesti Euroopasta Venäjän ulkopuolisena asiana. Ja jotenkin tuntuu, että mehän olemme paljon venäläisempiä kuin luulinkaan. Mutta ehkä tähän loppuun ottaisin sellaisen väitteen tarkasteltavaksi, että mikä tahansa ulkomaa, kun sen nimi lausutaan, niin silloin se avaa poliittisen projektin.
Mm-hmm.
Jos tämä ulkomaan nimi lausutaan Suomessa. Se on Uusi-Seelanti. Silloin se tarkoittaa Uuden-Seelannin mallia. Jos se on Ranska, niin se tarkoittaa kulttuuritraditiota tai jotain. Vaaditaan, että meidän täytyisi jalostua tavalla tai toisella. Tai jos se on Italia, niin se tarkoittaa huonoa taloutta tai parempaa ruokaa. Jos se on Kreikka, se tarkoittaa rapakuntoista taloutta. Ja pyrkimystä lakkauttaa Euroopan unionin välittömästi. Ja näin poispäin. Siis tämä huo on jatkumaton. Ja haastaisinkin sinut pohtimaan kanssani sitä, että mikä on sellainen ulkomaa, joka ei avaa poliittista projektia.
Niin.
Poliittisesti neutraali ulkomaa.
Vanuatu. Niin en tiedä. On tietysti paljon.
Vanuatuhan on se toimimaton etelän maa, niin, jossa ihmisillä on kehittynyt rytmitaju.
Niin, johon suuntaan Suomikin menee, jos se irrottautuu kansainvälisen kehityksen haasteesta ja vaatimuksista. Ja siitä tulee yhtä eristäytynyt.
Niin tulee, mikäli jo tämä kehitys, tälle kehityskululle suistumme välittömästi, mikäli päiväkoti ja ryhmäkoko koko ajan pienennetään.
Ehkä se kuitenkin voisi ajatella, että Saksa on suhteellisen neutraali nykyään.
Se on kyllä yllättävää.
Kyllä se tietysti vähän EU:hun samastuu, mutta
niin,
kuitenkin.
Se on se ongelma, että se on Merkel ja vaihtuva ranskalainen presidentti samassa kuvassa, niin siinä on sellainen, niin kuin EU on siinä.
Kyllä. EU:sta voitaisiin ottaa kuva.
Niin.
Se on se.
Barroso seisoo Merkelin ja Hollandin välissä, niin siinä on EU. Siellä on varmaan joku lippu taustalla, mutta Saksa niin kuin Saksana.
Se on yllättävän.
No, siis jos sä sanot, että niin kuin Saksassa tehdään, niin se ei tarkoita mitään. Ei tarkoita sitä, että pitääkö niin kuin hyvinvointivaltio lakkauttaa vai perustaa tehokkaampi jätteiden kierrätysjärjestelmä tai pitäisikö niin kuin, ottaa talouspolitiikkaa uutta ryhtiä.
Niin, se on siis jopa paradoksaalisesti mahdollista ottaa vain kuvauksena siitä, miten Saksassa tehdään.
Nimenomaan, mikä on toisin kuin minkään muun
eikä kätkettynä piikkinä koko suomalaiselle sisäpoliittiselle mentaliteetille.
Se on, Saksa on, alkaa olla neutraali ulkomaan. Väittäisin, että toinen suht neutraali ulkomaan on Irlanti.
Niin, Irlantiin liittyy sitten positiivisia kulttuurisia mielikuvia.
Kyllä, tällä hetkellä Englannissa on kuitenkin oikeastaan hallitus ja Big Society, ja sitten siellä oli taas Tony Blairin aikana tämä niin kuin kolmas linja, ja sitten taas niin kuin sit Tony Blair Bush päätyi niin kuin samaan veneeseen. Se on niin kuin tällä tavalla niin kuin poliittisesti viittauksista tiheä, vaikka ei niin latautunut kuin joku muu ulkomaan.
Niin, siis sitä voitaisiin käyttää poliittisena viittauspisteenä, niin. Mutta kun mä väittäisin, että sitä ei käytetä.
Aika vähän, mutta Irlantia vielä vähemmän. Että siellä on vaan niin, kuumia perunoita ja hyvää Guinnessia ja Bono ja sitten muutenkin hauskaa musaa.
Ja ihmiset, jotka lausuvat runoja pöydällä seisten.
Nimenomaan. Joo.
Tulkitsenko tuon ilmeesi?
Älä tulkitse kovin pitkään, koska meillä ei ole aikaa siihen.
Tulkitsin siis sen oikein. John Hyatt. Lausuin sen nyt oikein. On nyt sitten kiertyy tämän teemamme imaginääriseen alkupään ja laulaa kotimaasta. Ja näin hyvinemme. Toivotamme hyvää loppuviikkoa ja tapaamme sitten ensi kerralla. Hei hei.